subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa subax khamiisa bisha may waa 23 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada baryaha tan waa 6:00 iyo barkii aroornimo halka washington ka tahay 12:00 iyo barkii habeenimo. idaacadda saaki caalamka waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuud sayid aadan oo ka hadlay khilaafka dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda kenya.
haddii horta kenya iyo soomaaliya wadintay 30 sano xaaladda siyaasadeed, amni iyo wanaagga ka dhexeeyey wixii kalifay inuu xiriirkan xubaanayo, wixii kalifay inay arrimaan isbedelayaan, waxaan qabnaa dowladda soomaaliyeed ka qanacsa dadka soomaaliyeed meesha ay arrintu ka timid.
waxaad kaloo maqli doontaan odayaasha dhaqanka ee jubbaland oo madaxweyne axmed madoobe ku eedeeyey in doorashada soo socota uu farogelin weyn ku hayo.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xaalad daacuun caloole oo laga soo sheegayo gobolka wajeer ee waqooyi bari dalka kenya.
madaxweyneyaasha labada maamul goboleed ee galmudug iyo puntland oo gaalkacyo ku kulmay ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
kulamo muhiima oo dhex mari lahaa xubno ka mida aqalka kongareska dalka maraykanka iyo madaxweynaha dalkan ayaa si loo gaaro heshiisyo baaba'ay oo hirgeli waayey. madaxweynaha dalka maraykanka Donald Trump ayaa waxa uu diiday in uu salaamo amaba uu gacan qaado sharci dejiyaasha dalka kuwa la rabay inuu la fariisto si markaasi ay u qorsheeyaan shirka ka dhici lahaa aqalka cadkaasi oo subaxnimadii shalay oo arbaca ahayd lagu madlanaa. waxaase kulankaasi cambaareysay hogaamiyaha aqalka Nancy Pelosi oo iyadu ku tilmaantay inuu rabo madaxweynaha inuu dabool sameeyo oo weji kale uu dadka tuso islamarkaasina uusan rabin inuu waxa dhabta ah ka hadlo. madaxweyne Trump ayaa isna waxaa isagoo si cara ay ka muuqato uga soo muuqday beerta ku dhex taala aqalka cad ee dalka maraykanka shir jaraa'iduu qabto. wuxuu ku sheegay in subaxnimadii arbacadii ay kulan kala yeesheen xubnaha kongareska ay ku jiraan dimuqraadiyiinta islamarkaasina ay iyagu ka kulmayeen sida uu yiri xilka qaadis ay ku sameeyaan.
dowladda Maraykanka ayaa xusuusisay xulafada kurdida ee Suuriya in aanay aada ugu hanqaltaagin taageerada Maraykanka, sidoo kalena ay iska yareeyaan walwalka ay ka qabaan in Washington ay ka tegeyso xilli Turkiya iyo kooxda ISIS ay awooddoodu sii kordhayso. dagaalyahanka kurdida oo hoos jooga dalladda ciidamada Maraykanku taageera Suuriya ayaa kaalin weyn ka qaatay inay baabi'iyaan xukunkii ISIS ee dalka Suuriya, iyagoo ka caawiyey in maamulku u dhul ballaaran qabsado amaba uu xoreeyo. ambassador James Jeffrey oo ah wakiilka Maraykanka ee Suuriya iyo ergeyga gaarka isbahaysiga gobolka ee dagaalka lagula jira ISIS hogaaminaya ayaa sheegay arbacadii shalay inaysan jiri doonin gobol madax bannaan oo kurdidu ay leeyihiin oo Suuriya ku dhex yaala. ma lihiin mustaqbal siyaasadeed oo aan siin karno, ayuu u sheegay xubnaha aqalka arrimaha dibadda. mar wax laga weydiiyey waxaa xigi doona xaalka waqtigan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa Washington. sidii aad ku maqasheen idaacaddeennii subaxnimo ee shalayta iyo idaacaddii v o a da aad kala socoteen aan raahday, waxaa wareysi aan la yeelanay madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sayid aadan oo wareysigaasi uu kaga hadlay qodobo ay ka mid yihiin xaaladda xuduudda soomaaliya iyo kenya oo ay dowladda kenya derbi ka dhisayso. waxaa sidoo kaleeto oo qaybtan labaad ee wareysigan uu madaxweyne ku-xigeenka uu uga hadlayaa khilaafka u dhexeeya maamulkiisa iyo dowladda federaalk ee soomaaliya. wareysigaasina waxaa la yeeshay Haaruun Macruuf, sidan ayuuna u dhacay.
waa gartay, waxaa jira dad maxaa ku yidhaahdaa la socda xiisadda ama siyaasadda Soomaaliya Kenya indhaindheeya oo ku doodaya haddii xagal yar u qalloocsamo xuduudka Soomaaliya Kenya inay taasi si weyn u saameynayso xaaladan ku saabsan badda ee maxkamadda caalamiga taalla ee Soomaaliya iyo Kenya oo dhul badan oo bad ah ay Soomaaliya ku weyn karto haddii la raaco xariiq toosa. Ma aaminsantiin idinku fikraddaas?
Haa, waa tan kuleeyahay. Markii sanadka hore aan khubarada ahaa aan keenay oo aad iyo aad u fiiriyey, tilmaamayn inay xagal yar jirto, xagashaas inay soo kartay haddii Soomaaliya gudaha galaan 15 kilometer bay noo sheegeen. Sidaas ayaa keentay in la joojiyo oo la hakiyo. Hadda waxaa dib u soo cusboonaysii garanmayna, maadaama ay labada dowladoodba ka wada hadleen oo balantu ahayd inay labada madaxweynaha ka kulmaan oo Mandheere iyo Balaxa uu isugu yimaado xitaa xal loo helo. Bilowgan dambena buuq buu geliyey iyo dadka deegaanka inay gaduudaan. Annagana dadka gaduudsan iyo dadka deegaanka buuq gooyey waxaa u gudbinay dowladaan aan garaf maamulada naga qoseeyo. Waxaan ku leeyahay intaan dhibaa ka imaanaya hakiya jidkeeda hore lagu soo celiyo, labada dhinac ka wada hadleyno. Marka cid Soomaaliyeed oo ogolaanaysa ma jirto in tallaabo dhulkooda ka mid ah ay dhinac kala marto. Dhinaca kalena dowladda Kenya iyo shacabka Kenya waa furmaynayna iyagana ma rabno, waxay xaq u leeyihiin inaan annaga farigelino. Waa dad aan dirisnahay, walaalonahay, taariikhdeer madax taallo. Marka waxaa haboon baan ku niri annagoo maamul goboleedka iyo idinkoo deegaanada madaxka ah inaan si wada jir arrinta u wada wajahno oo aan barashar saarno labada dhinac si ay ugu kulmi lahaayeen labada dowladood. Marka arrinta halkaas ay noo maraysaa.
Waxaan rabay oo kale inaan fursad ku siiyo sida aad u aragtaan maamul ahaan ama adigaba ka mas-uul ahaan mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo wasiir ku-xigeenka iyo labada senator ay ku jireen ee laga soo celiyey magaalada Nairobi, inkastoo ay wateen baasaboorro diblomaasiyiina. Seed u aragtaan arrintaas?
Arrintaasu annaga haddii horta Kenya iyo Soomaaliya wadatay 30 sano xaaladda siyaasadeed, amni iyo wanaagga ka dhexeeyey wixii kalifay inuu xiriirkan xuwaanayo, wixii kalifay inay arrimaan isbedelayaan, waxaan qabnaa dowladda Soomaaliyeed ka qanciso dadka Soomaaliyeed meesha ay arrintu ka timid. Laakiin qaxooti fara badan baa meesha degan, xuduud dheer baan leenahay. Dowladdan maanta federaalka meesha lagu soo aasaaso lagu dhisay oon muddada 3 sano iyo biyuga fidinay waxay ahayd Kenya. Niyad same fiican bay nagu muujinaysay inay Soomaaliya nala dhisto. Annaga hadda dadkaanu iskaashiga leena waa hay-adaha amniga ka shaqeeyo, iyagana siyaasadda ma galaan, dadka siyaasiyiinta annaga xiriir ma lihin. Marka waa inay dowladda Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda iyo dowladda Soomaaliya ka qanciso xaggay cilladu ka jirtaa.
Waa gartay, laakiin arrintaas dad badan waxay leeyihiin arrintaas waxay salka ku haysaa muranka badda. Kenyana ma aysan qarin inay doonayso arrinta muranka badda in lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda. Marka weli taas Jubbaland fikradeedu maxay tahay inuu khilaaf ku salku
leeyahay? Waxaa la rabaa mas-uuliyiinta maanta annaga inaan ka hadalno, ma aha dadka mas-uuliyiinta khusaysan ee cadeeyaan oo yiraahdaan waxa aan isku hayna waa arrintaas cidda ku gardaran iyo cidda ku garlehna haddii markaasi soo baxaysaa. Laakiin annaga waxaan aaminsannahay xiriir xumada iyo calaaqaad xumada hadda sii bilaabanaya oo dhalanaya. Madaxweynaha Soomaaliya waa kan wakhti geliyey Itoobiya iyo Eritrea iyo Geeska Afrika inay israacaan. Sidaas la mid baa la rabaa Kenya inuu wakhti geliyo, caqabadaha jirana uu xaliyo.
Yaad aaminsantihiin inuu caqabadaha iyo xiriirka xumaan iyo mas-uul ay ka tahay ma Kenya mise Soomaaliya?
Xarun wado aan ku xurmeynayo waxaan dhihi lahaa cidda arrintaa waajibaadkeeda saaray umada Soomaaliyeed u cadayso.
Waa gartay, laakiin soo fikir ma lihidiin waa mas-uuliyiin Soomaaliyeed baati
haahe wax baa xumaanayo, waan aragnaa wixii xumaanayo meeshu kharadka ka yimid ayaa xumaanaya horta oo nagaga horumaraan oy cadeeyaan oo yidhaahdaan halkaas ayay khaladka ka jiraan.
Idinka ma idiin caddahay meeshu khalad ka jiro?
Haddii dooma cadda anaga wixii isku hayno baddii kiiskeeda meeshu barayeen annaga gacanta kuma hayno. Arrimahan xadiidana dowladda Soomaaliya waa ka gaabisay in si fiican loogu wada hadlo oo la sameeyo waxtaan ku leeyahay 2 sano iyo 3 sano ee arrin soo jitamaysay. Arrimaha hadda ama wajar oo diyaaradihii lagu celinayaa ama diblomaasiyiinta la celinayaana waa arrin dhowo cusub, hadda annaga xadiidi baan joognaa. Marka waxaad moodaa inay degdeg tahay inaan wax kasii sheegno, bal waa inaan dib u ogaano wax kastata u socdaan. Laakiin mar walba waxaan islahay wasaaraddeena arrimaha dibadda la rabaa inay statement ka soo saarto oo la ogaado khalad halku ka jiro.
Su-aashii baan kugu celinayaa mar kale kamaad jawaabin ku saabsanayd mas-uuliyiinta Soomaaliya laga soo celiyay Kenya, saad u aragto?
Wallaahi waa wax laga xumaan kara nin mas-uul ah oo Soomaaliyeed oo xasaaladda oo diblomaasiyada oo dowladda walaalayihiin darsa aaday in la soo celiyo. Laakiin maadaama hadda aniga aan waday adeenadan dhulka ku jirna xadiidda ooba laga yaababa inaad hadda nuguda yar tahay war isgaarsiinta, marka waa ka xunnahayd damiir ahaan say wax u dhaceen. Laakiin waa inaan helno cidii mas-uuliyaddeeda qaadayso, waa inaan helno. Waa loo bareeray, marsa waa caqabad anaga dhinacayna ka timid, balse waa caqabad waxaa ka timid wartaanku ilaahay wasaaradda dibadda rumeynaya arrintaa warka soo saarta.
Maalin dhaweyd waad isku soo dhawaateen maamul goboleedka Jubbaland iyo dowladda federaalka. Ra-iisul wasaaraha Kismaayo tagay madaxweynaha Jubbaland baa xamar yimid, haddana waxay u muuqataa inay xaaladdu halkii ku sii laabanayso. Garow waa la isugu tegey, hadallaa la isweydaarsaday, xanaf ay ku jirto, maxaa qaldamay?
Waa run waa isu soo dhawaanay marka horeba. Horta waxaan isku hayna waxaa weye waxaan wada leenahay weydiiyo waxaa layidhi labadii wax isku qabsataa wixii ka baxay laba weydiiyo. Horta maxaan isku haynaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya waxay leedahay dastuur. Dastuurka Haaruun wadaa fiirisid qodoba cad dowladda federaalka siinaya, qodoba cadna maamul goboleedyada iyo awoodahooda siinaya ismaamulkooda. Qodobana waxay tahay in laga wada tashado oo dowlad goboleedyada iyo dadka stakeholders oo dhan ay ka wada tashadaan. Horta waxaad moodaa in dastuurka dhinaca la iska dhigay ay soo baxday gruubeysi min jeclaysi min necbaysi. Haddaad qofna necebtahay qofna jeceshah aada rabto inaad gruub abuurto, halkaas haddee khalad baa ka imaanaya qalooc ah. Jubbaland dowladda federaalka ay tiir u tahay, wax wanaagsan bay haysaa, waxaan qabannana waxaa madaxa noogu ah dowladdaas. Haddii aan doorasho gelino xeer baan leenahay, dastuur baa jira, nidaam baa jira, guddiga doorashada qabanay waa la tartami doonaa, qofku ilaahay u ogolaadaa xilki heli doono. Marka waxaanu aragnaa in dad musharixiin ah iyo dad kale ay dowladdiisii hoosoomu dhilgaraynayso deegaanadeeda ay khalkhal ku gelinayso deganaanshahoodii ammaankoodii.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Siid Aadan oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in waraysigaasi oo dhammaystirna aad ka heli kartaan boggeena internetka ee voasomali.com.
weli wararka Jubbaland aynu ku jirnay, magaalada Kismaayo waxaa shalay ku kulmay odayaal la sheegay inay ka mid yihiin dhaqanka Jubbaland iyo xubnaha guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee maamulkaasi, kuwaasoo ka wada hadlay in la bilaabo soo xulista xildhibaanada cusub, waxaana la bilaabi doonaa shirkii lagu soo xuli lahaa xildhibaanadaasi. Haddaba deegaanada Jubbaland waxaa gadood uga maqan inta badan hogaamiyaashii dhaqanka ee Jubbaland, kuwaasoo magaalada Kismaayo isaga baxay kadib markii ay ku gacan saareen go-aanka guddiga doorashada ee ah in odayaashu ay saddex ruux soo xulaan, kadibna guddigu qofka xildhibaanka noqonaya ka dooran doono. Hogaamiyaasha dhaqanka ayaa haddaba madaxweynaha Jubbaland ku eedeeyay inuu faragelin xoogan ku hayo arrimaha dhaqanka iyo soo xulista xildhibaanada cusub. Ugaas Xuseen, Ugaas Maxamuud, Ugaas Qorane oo ku hadlay magaca hogaamiyaasha dhaqanka ayaa u waramay wariyaha v o da Khadar Maxamuud Xareed.
Horena waa uga hadalay, waxaa la yidhi nin casar cishihu ceeba uma timaado. Horaanu uga dignay annagoo muxuu ahaa dabeecadda iyo dhaqanka madaxweynaha Jubbaland uu caadaystay isdoorta, caadadaasoo ah inuu maalin walba isagu isdoorto, oo kolka horena aanu ognahay in intuu ciidamo ka dhigay dharka uu yidhi ergooyin weeye gacanta taaga, tii dambana sidoo kale ay ahayd annagoo taa iyada ka duulayna. Muxuu ahaa waanu ka hadallay, horaanu u sheegnay inuu la iman doono dhaqanadan aan marna lagu qanci karin, aan kana yaabahayo inay u horseedo Soomaaliya burbur iyo dhibaato, inay u horseedo ama burbur gaara u horseedo Jubbaland u horseedo beesha caalamka. Waanu u sheegnay dowladda ku meelgaarka, waanu u sheegnay arrinkaasi inaanu ka xunnahay oo aanan qaadan karin, oo in lagu kala tagiyo in la burburo gobollo loo kala burburo mooye saaka mas-uuliyad Axmed leeyahay aysan saaka Jubbaland qancinaynin. Horena waanu u sheegnay, maantana waa caddaynayna, waana ka xunna
idinkoo ah markaa
annagoo ah salaadiinta dhaqanka Jubbaland ee muxuu ahaa deegaanada Jubbooyinka.
Salaadiintu way ballaaran yihiin Ugaas Xuseen, adigu afkeed ku hadlaysaa hadda.
Anigu afka salaadiinta Jubbaland baan ku hadlahayaa. Salaadiintii Jubbaland waa la yaqaan ina Cali Sokor arrinka isaga ah ma uusan taageerin, nageeya muusan taageerin, Ugaas Maxamed Ugaas Xaanshi ma taageerin, salaadiinta kale Soomaaliyeed ee ofishalka ahay ma taageerin. Waa wax gaar ah askar inuu intuu maanta shaalal u soo xiray Axmed Madoobe uu yidhaahdo dhaqan weeye oo ku burburiya dhaqankii soo jireenka ahaa, saakana uu raba inuu isagu muxuu ahaa dib isugu doorto taa iyadaa wax la qaadan kara maaha meel xun bay arrinkaasi iska deganaysaa haddii
marka dhaqankan hadda aad tirinaysid ma shirteen oo ma kulanteen oo go-aankan ma wada qaadateen
waa iska warqabnaa waa wada qaadanay waa ka xunnahay haddaanu taageerayna waa nala arki lahaa waa maqannahay gobolkoo dhan waa ka maqannahay annagu saaka bannaankan jirraa bannaankan jirraa diidme axmed aan diidanahay baanan bannaanka u tagnay annaga iyo shacabka aanu mas-uulka ka nahay intuba arrinkaa isagaa waanu ka soo horjeednaa
ugaas waxyaabaha hadda aad diidan tihiin ma diidmo axmed aad diidan tihiinba mise waa diidmo arrimaha doorashooyinka iyo soo xulista
haddii seen axmed loo diidaynin hadduu axmed maalin walba dhaqan xumo ku kacayo oo uusan dhaqan mas-uuliyadeed ku kacaynin oo dhibaato soomaaliyeed iyo mid beeleed iyo mid gobol intuba axmed uu caado ka yeeshay seen loo diidaynin axmed waanu diidannahay guddiga uu qabtay ee isaga uu qabtay ee isagu uu doortay aanu meelaha uu saaka gacan togaalaynhaya aanu aragno waa diidannahay waa ka soo horjeednaa dhaqanka uu axmed ku kacayo waa ka soo horjeednaa askarta uu shaalalka u xiray ee leeyahay salaadiin weeye waxaa weeye arrinka isaga dhabarjab soomaaliyeed buu horseedi doonaa haddii ilaahay
guddiga doorashadu waxay sheegeen in ay odayaashii dhaqanka xareynayaan oo saddex qof ay usoo gudbinayaan kadibna ay ka xulan doonaan hal qof oo xildhibaan ay ka dhigaan go-aankaas sidee u aragtaan
arrinka isaga hadduu saddex qof leeyahay hal la keeno waa tuu horay u sameeyey taa iyaga ah waa corruption waa arrin fool xun yacni haddii ha isdoorto isagu ha isdoorto weye ma aha doorasho taa iyada ah doorasho xaqa maaha doorasho soomaaliyeed ma aha axmed isagu ha isdoorto wey marka ma ogolin arrinka isaga waa ka soo horjeednaa
mas-uuliyiintii beesha caalamka oo ay ka mid tahay ingiriiska midowda afrika dad kalena waa tegayaan dabcan sidaan xogta ku hayno doorashadiina inay qabsoonto ayaa la bogaadinayaa doorasho xor iyo xalaala marka idinku maxaa waxyaabaha diidan tihiin muxuu yahay
annagu waxaan diidannahay qaabku hadda wax u socdaanu diidannahay waxaanu rabnaa doorasho xaqa oo xalaal ah inay dhacdo oo loo siman yahay oo soomaaliya u siman tahay oo nin kasta isagoo xor ah oo gobolkiisa joogo inuu arrinka isaga ka tartamo haddii laga guulaystana uu la shaqeeyo hadduu guulaystana lala shaqeeyo laakiin degdeg iyo muxuu ahaa askar baan shaalal u xidhi iyo waxa iyaga ah wax saaka aan qaadanayna ma aha
jubbaland gaar ahaana magaalada kismaayo muddo badan bay colaad ku soo jirtay dhib badan baa dhacay waayadan dambe maamulkan markii la asaasay xoogoo waxaad moodaa in ay wax soo hagaagayaan marka xalka muxuu yahay dabcan inay siyaasiyiintii iyo odayaashii deegaanka isqabqabsadaan xal kuma jiro marka xalka maxaa u aragtaa
xalka waxaa weeye wuxuu yidhi inta aabbahay joogo hooyaday uu riyaal muhurayso axmed intuu joogo axmed intuu joogo ee madaxweyne yahay marna laga bixi mahayo corrubtionka isaga waanu ku samiray dowlad jacayl baanu u samiray oon in badan u samiray in badan baanu daba soconnay waanu bojinnay axmed mid ka soo reynhayaay ma jiro waxaa weeye arrinka isaga ah annagu waa ka soo horjeednaa waxaan kaloo baaq u jeedinayaa soomaalida tubooyinka dega aan kalsoonida aan muujinaynin maalin walba ami lagaaga daraa iyo ami wax lagu dhimaa darteed danihiisa iyo horumarkii gobolka muxuu ahaa baabi'inhayo ka soo horjeedo hadba wuxuu axmed yidhaahdo raacaya waxaan qabaa inay masiirkooda dadkaasi ka tashadaan in masiirkooda ay ka tashadaan waxa saaka meesha yaal waa masiir umadeed weeye waa masiirka owlaadooda weeye waa inay ummadda soomaaliyeed maanta ka tashataa arrinka isaga ah
kaas wuxuu ahaa ugaas xuseen ugaas maxamuud ugaas qorane oo ka mid ah odayda dhaqanka ee jubbaland waxa uu warramayay wariyahayga khadar maxamuud xareed
waxaad naga dhagaysanaysaan washington intoo la ogyahay hal qof ayaa cudurka daacuunka ugu dhintay magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya halka dad ka badan 42 qof oo kaleetana lagu dabiibayo isbitaalka guud ee kawniga wajeer haddaba wasaaradda caafimaadka ee gobolka ayaa waxa ay xirtay dhammaanba maqaayadaha cuntada ee magaalada wajeer warbixintan waxaa magaalada gaarisa kasoo diray wariyahayaga maxamed faarax shire
wasaaradda caafimaadka wajiya county ayaa shaacisay in cudurka daacun coloolaha uu ka jiro deegaanka wajiya county taasoo ay ku sheegtay in ku dhowaad 42 qof cudurkaasi uu soo ritay waxayna sheegtay in hal qof ilaa iyo haatan la xaqiijiyay in cudurkaasi uu dhintay baaritaano kala duwan oo wasaaraddu ay sheegtay inay qaaday ayaa waxay tusinaysaa in cudurkaasi haatan uu ku sii fidaya qaybo badan oo ka tirsan magaalada Wajir. Dr. Nuux Kato Cabdilqaadir oo ah madaxa ugu sarreeya wasaaradda caafimaadka dhanka fayadhowrka shaaca ka qaaday arrinkaasi ayaa waxa uu sheegay in haatan ay kulamo kala duwan la qaadanayaan dadka sidee yihiin wax badan ayay ka qaban karaan ka hortagidda cudurkaasi.
Maanta waxaan iskugu imaadnay arrintan inaan ka tashanno ay ahayd arrimahan oo na soo food saari oo kolera ah. Sadu ogsatiin ilaa waqtigan hal qof aa dhintay. Resultkii la geeyay Nairobi laga soo celinayo hadda 5 positive ay noqdeen. RDT markii hore ku feerinay, RDT waa rapid test, waa ahaayeen positive. Nairobi markii loo diray 6 sample, 5 positive ay noqdeen. Marka taas macnaheedu waxa way waa confirmed, waa la xaqiijin karaa cholera inay maartay wadanka isku jira. Marka waxaan isku imaadnay inaan wada tashanno maxay leey cholera Ministry of Health ama Department of Health kale anaka ma bixin karno, laakiin dadan la shaqeynaa municipality, town administration, police, provincial administration, idaareyalka kala culumada dadkan asla shaqeynaa sidii maartay aan ku ciribtir leen cholera dana nasoo food saartay.
25 qof ayaa ka gudbay ka hortagna looga sameeyay cudurka daacuunka isbitaalka guud ee degmada Wajir. Sidoo kale 16 qof ayaa wasaaradu sheegtay ilaa haatan dabiibay gudaha isbitaalka guud ee magaalada Wajir.
Marka arrimaha aan ka tashanayne wixii qabannana waa u sheegnay. Waxaa ka mid ah inaan hoteelaha kioskyalka aan xirnay, waxaa kale oo qabannay iskuulihii health education, health promotion waa la gaarnay. Mid kale waxa way dadkii oo maartay oo hoteelii laga xiray ama wax banaa oo cuntada raashinka banaa ku karnay, waxaan sameeyney inaan maartay aan qabanno oo boolis u geeyno. Ilaa hadda dad ah xiran oo bond ku joogo qofna waa la fine gareeyay 5 kun oo shilin la fine gareeyay, kuwi bond ku joogana 10 kun oo shilin ay bond ku joogan. Marka anaka waxaan rabnaa inaan maartan culays saarna meelaha wax lagu cunay iskuulaha, inaan xoog saarna institutions ka la prison okolota, APO okolota, police okolota, jeesh okolota, meelaha dadka badan, meelayaalka maartan dadka badan isku yimaadaan, inaan xoog saarna maxay meelahaas ugu daran cudurka inaas faafa.
Wasaaradda caafimaadka ayaa dhankeeda sheegtay in ay haatan ka go'antay hab walba oo cudurkaasi loogu hortagila, ayadoo sheegtay in ay ilaa iyo haatan qeylidaana u dirsatay qaybo badan oo ka tirsan hay-adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ee ka shaqeeya dhanka fayadhowrka iyo caafimaadka guud.
Cudurkana waa aqaanteen waa uun cayaanka, waxaa laga qaadaa wax la cuna ama la caba laga qaadaa badina waa aragteen musqulaan isticmaalna waa bucket latrine. Bucketkana waxa waaye waxaa islamid yahay uun banaankadu ku xaare dad fiiris marka si weeji ma qabna dad qaar ay jirta barnaamijkiiga xaraayeen. Marka wacyigelin fara badan iskuulihii dadweynihii stakeholders aad nimankan oo madaxda ah inaan la tashanno anakana aan dhex soconno, waxaan u maleynaa wixii hadda ka bilaawtay anaga shaqadayna waa culays ay noqoni. Anaka waxaan rabnay inaan lagu kaalmeeyo dadka la wacyigeliya, dadka maarta wixii oona kaalmeyn lahay oo ama sharci gudub aan ahayn ay dhaafaan. Maxayna dawladda wasli wada jirnay haddaa xadgudub aad samaysid sharciga aad ku xadgudubtid waxaan ku yaala markana uu maarta oo lagu dacweeyey. Marka anaka idinkaad ku jirtiin midiyaga waxaan ka codsanaynaa inaan maarta garab noola noqdo oon isla shaqeyna kaligayna maaha, shaqadan qof walba u taala magaalada Tainway dadka dadkaynuna dhamaana.
Isku soo celceliyo biyaha dhowe Wajir iyo weliba nadaafadda rifara badan oo deegaanka Wajir laga soo sheegay ayaa khubarada dhanka caafimaadka waxay gunooga dhigayaan in cudurkaasi daacun cololaha had iyo jeer uu kusoo noqdo magaalada Wajir, mana aha markii ugu horreysay in cudurkaasi uu noqonayo mid dadka si toos ah looga ciribtiro fayadhowrka guud ee degmadaasi oo hoos u dhacsan. Iyo weliba musqulo 1 meter in ka badan gudaha aan loo sii qodi karin ayaa ah dhammaan ifafaalooyinka khubarada ay ku sheegayaan in cudurkaasi uu kusoo noqnoqonayo deegaanka Wajir. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
So subax wanaagsan, ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Madaxweyneyaasha labada maamul gobolada Galmudug iyo Puntland ayaa ku kulmay magaalada Galkacyo iyagoo qodobo dhowr ah ay ku heshiiyeen kasoo saaray. Kulanka labada madaxweyne waa Axmed Ducaale Geelle Xaaf iyo Saciid Cabdulaahi Deni ayaa imanaya muddo gaaban kadib markii uu guuldaraystay kulankii dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ku dhex maray magaalada Garoowe. Haddaba faahfaahinta qodobada ay labada dhinac isku raaceen ayaa waxaa warbixintan kaga soo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Kulanka madaxweyneyaasha maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa ka dhacay daanta waqooyi ee Galkacyo, waxaana wadahadalka dhinacyada goobjoog ka ahaa wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan labada maamul. Kulanka labada madaxweyne oo intiisa badan irdahay u laabnaayeen ayaa dhammaadkii laga soo saaray qodobo dhowr ah kuwa oo warbaahinta u akhriyay afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani.
Shirka ay ka soo qayb galeen madaxweyneyaasha labada dowladood, wasiirro iyo xildhibaano, waxaa looga hadlay qodobo muhiim ah oo la xiriira adkeynta amniga iyo dadaalada dib u heshiisiinta dadka reer Puntland iyo Galmudug, iyo iskaashiga labada dowladood ee dhanka mowqifyada siyaasadeed, gaar ahaan geedi socodka dhismaha dowladnimo Soomaaliyeed oo ku dhisan hanaanka lagu heshiiyey ee federaalka ah. Falanqayn dheer kadib, shirka waxaa ka soo baxay qodobada soo socda. Madaxda dowladaha Puntland iyo Galmudug waxay ka tacsiyadeen dhacdadii 2019 ka dhacday tuulada Teerage ee galbeedka magaalada Galkacyo, waxayna go'aamiyeen in si dhaqso leh loo soo afjaro shaqooyinka ka dhaca deegaanada miyiga. Waxaa madaxda labada dowladood bogaadin u soo jeedinayaan dadaalada nabadaynta ee ay hormuudka ka yihiin madaxda dhaqanka iyo labada maamul ee heerarkooda kala duwan. Waxaa lagu heshiiyey in laga wada shaqeeyo adkeynta nabadgelyada, dib u heshiisiinta, iyo dhammaystirka hirgelinta heshiisyada labada dhinac ee horey u galeen, lana xalliyo dhacdooyinkii hore u dhacay ee aan weli xal laga gaarin, in laga shaqeeyo sidii xal waara loogu heli lahaa nabadda gobolka Mudug. Dowladaha Puntland iyo Galmudug waxay bogaadinayaan taageerana siinayaan howlaha firfircoonida leh ee ciidamada isku dhafka ah ay ka wadaan gobolka Mudug, in labada dowladood iska kaashadaan kana wada shaqeeyaan sugista amniga, iyo in si midaysan meel looga soo wada jeensado la dagaalanka ururada argagixisada ah. Farqada koowaad ee qodobka lixaad waxaa la isku raacay in la xoojiyo wada shaqeynta hay-adaha amniga ee gobolka iyo hay-adaha kala duwan ee maamulka labada dhinac. Farqada labaad ee qodobka lixaad waxaa lagu heshiiyey in la soo qabto dadka faldambiyeedyada sameeya sida dilka, dhaca, iyo falalka kale ee wax u dhimaya xasiloonida gobolka. Waxaa la isku raacay muhiimadda ay leedahay in dowladaha Puntland iyo Galmudug ay yeeshaan mowqif siyaasadeed oo midaysan ee dhinacyada amniga, nabadda, iyo dhismaha dowladnimada federaalka ah ee Soomaaliyeed. Farqada koowaad ee qodobka toddobaad, dowladaha Galmudug iyo Puntland waxay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba ku wargelinayaan inaysan qayb ka ahayn waafaqsanayna sharciyadda doorashooyinka, baadroolka, iyo xeerka cashuuraha ee dowladda federaalku gacanta ku hayso. Aysanna qayb ka noqon doonin wixii go'aanno masiiri ah ee aan lagu gaarin wadatashi iyo wadar ogol dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah. Ugu dambeynna qodobka sideedaad, madaxda labada dowladood waxay isku raaceen in la dhiso guddi farsamo oo heer wasiira ah oo ka wada shaqeeya adkeynta iskaashiga arrimaha amniga iyo siyaasadda.
Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Deni, oo ku sugnaa maalmahan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka, ayaa kulamo looga hadlaya amniga iyo horumarka Galkacyo la lahaa qaybaha bulshada iyo waxgaradka waqooyiga Galkacyo. Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf, oo asna shalay soo gaaray Galkacyo, ayaa qaybaha bulshada u sheegay in ay muhiim tahay ka shaqaynta nabadda Galkacyo iyo xasiloonida dadka wada degan Mudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA Galkacyo.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Haatanna gebagabadyada cadda aan ku siisaqaynaa waa mid ka mid ah nabi amaanada amaba qasiidooyinka idinku talagalnay bisha Ramadaan ay wada qaadayaan fanaaniinta Cabdirasaaq Kaaduco iyo Faysal Yare. Inta haddii la idhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono waa aniga Maxamed Cabdi, Saare Cabdiaxmed, iyo dhinaca isku dubaridka oo inoo joogay Bashiir Abikar. Sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
Karra le noqota rabbiyo